Suon radion taajuudella alkaa nyt aivan uusi ohjelmasarja Supermessut hyppy kesään. Tampereen messu- ja urheilukeskuksessahan vietetään jälleen huhtikuussa supermessuja, joka on kattonime useammalle kohdistetulle tapahtumalle, jotka houkuttelevat vuosittain paikalle yli 20 000 kävijää 3 päivän aikana. Tässä ensimmäisessä jaksossa käsittelemme puutarhamessuihin liittyen trendikkäitä huonekasveja. Studion on saapunut Jussi Koski kukkakauppa Opuntiasta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Niin, kesä tässä lähenee kovaa vauhtia ja monilla multasormet syyhevät jo puutarhan puolelle, mutta taitaa tämä kevä olla huonekasveillekin myös sitä tärkeää aikaa.
Kyllä, kun valo vihdoinkin rupeaa lisääntymään talven jälkeen, niin viherkasvit kotona alkaa kasvamaan ja kasvukausi, kastelu ja kaikki alkaa uudestaan.
No kun puhutaan viherkasveista, niin viime vuosina ollaan taidettu puhua samalla myöskin näistä trendikkäistä kasveista. Eli monet vanhat tutut viherkasvit ovat nousseet sitten jälleen suosioon. Pitääkö tämä väite paikkaansa?
Ilman muuta ne niin sanotut isoäidin kasvit on tullut ihan selvästi uudestaan muotiin. No ensinnäkin taustalla on tämmöinen vihersisustuksen megatrendi, eli nyt tuodaan niin kuin vihreätä, pala luontoa tuodaan sisälle ja ja sieltä tosiaan nyt rupeaa näkymään pylvästyräkkiä, peikonlehtiä, saniaisia, semmoisia kasveja, mitä ihmiset on tosiaan nähnyt siellä isovanhempiensa luona. Kasveja, joita on ollut Suomessa jo 100 vuotta viherkasveina.
No tuossa muutamia viherkasvinimikkeitä jo mainitsikin, mutta mitkäs viherkasvit on sitten tällä hetkellä suosiossa?
Niin kuin sanoin, se megatrendi on hyvin vahva ja oikeastaan ihan kaikki kasvit on tällä hetkellä muodikkaita. Meillä kukkakauppa Opuntiassa tietysti jo nimen perusteella ollaan erikoistuttu kaktuksiin ja muihin mehikasveihin. Ja ne on ollut tosiaan tässä viimeiset Suomessa ei niin montaa vuotta, mutta Euroopassa jo useampia vuosia todella muodikkaita. Ja ne on hyvin helppohoitoisia ja niitä senkin takia halutaan valita koteihin. Niiden hoitaminen on kätevää silloin, kun halutaan välillä lähteä vaikka kesälomareissulle, niin se on hyvin mahdollista näiden mehikasvien kanssa.
No tuossa mainitsit tosiaan kaktukset, ja kaktukset on varmasti semmoinen, mikä ainakin suurin osa ihmisistä tunnistaa, mutta kaktukset, ne taitaa olla paljon muutakin kuin vain piikkejä.
Kaktukset on tyräkkien ohella näitä tämmöisiä aavikkokasveja. Ne on hyvin veistoksellisia ja monet on siellä ruman kauniita, eli ne on hyvinkin sopivat monen näköiseen sisustukseen. Ja niin kuin mainitsin, niin niiden hoito on varsin yksinkertaista. Eli ne ei kuole siitä, vaan kun unohtaa muutaman kastelukerran. Eli ne on käytännöllisiä ja ne on upean näköisiä. Niin sen takia varmasti ovat muodissa.
Ja kaktuksia, niitäkin tosiaan taitaa olla aika lukematon määrä lajeja.
Kaktuksia on ainakin 1500 lajia, tyräkkejä 1700 lajia. Ja sitten kaikki muut mehikasvit päälle, niin kyllä valinnanvaraa löytyy. Ja tosiaan tämän muodikkuutensa takia niitä on ruvennut saamaan nyt todella paljon erilaisia. Että jos ajatellaan jotain 80-90-lukua, jolloin ei kaktukset olleet muodissa, niin niitä nyt oli sitten näitä muutama pallokaktus ja vanhaa poikaa sai, mutta nyt on todella niin kuin laaja valikoima saatavana.
Tyräkit ja kaktukset, ne ovat molemmat helppohoitoisia. Mitä se helppohoitoisuus tarkoittaa?
Paljon valoa ja vähän vettä. Siinä on ne niin kuin tärkeimmät säännöt. Eli kaikkien kasvien hoidossa on hyvä tietää, mistä ne kasvit on kotoisin, mikä on niiden luontainen niin kuin kasvuolosuhde. Ja aavikkokasveilla se tarkoittaa, että ne on niin kuin suorassa auringon paahteessa tai vähintäänkin todella runsaassa valossa. Ja sitten niille luonnossa tulee hyvin vähän vettä. Eli kun nämä kaksi asiaa simuloi kotiolosuhteissa, niin silloin pärjää tosi hyvin.
Tyräkit, ne on äkkiseltään semmoisia kasveja, jotka voi helposti sotkea kaktukseen, eikö sitä vaan?
Kyllä, se on hyvin tyypillistä ja jopa tyräkkien viljelijät saattaa käyttää kaktusotsikkoa tuotenimissään. Eli se nyt ei ole mikään paha virhe, jos näin pääsee tapahtumaan. Tyräkit on yksinkertaisesti eroa kaktuksissa siitä, että tyräkit on kotoisin Afrikasta ja kaikki kaktukset on kotoisin Amerikoista. Ja ne on vasta kaktukset Eurooppaankin levinnyt löytöretkien jälkeen, mutta ne on kehittynyt hyvin samanlaisissa aavikko-olosuhteissa tyräkit ja kaktukset, jolloin niistä on tullut varsin samannäköisiä.
No jos kaktuksista ja tyräkeistä siirrytään sitten vähän tuonne enemmänkin Aasian puolelle, niin sieltähän tulee kokedamat, jotka ovat nousseet sitten viime vuosina Suomessakin aika mukavaan suosioon. Eli puhutaan sammalpalloista.
Joo, kokedama on Japania ja sen niin hyvin kuin nyt Japanista voidaan kääntää, niin suomeksi se tarkoittaa sammalpalloa. Eli se on hyvin vanha japanilainen istutustapa 1600-luvun alusta, jossa kasvi kasvaa ikään kuin pyöreästä sammalpallosta. Ja se on yhdestä omituisesta bonsai-tyylistä, jonka nimi on nearai, syntynyt aikoinaan. Siinä bonsai otettiin pois ruukusta ja huomattiin, että sen juuret on muodostanut ruukun muodon ja sitten ruvettiinkin esittelemään ilman ruukkua. Ja sen jälkeen joku vaan keksi, että sitähän voisi vähän siistiä sammalella. Ja seuraava steppi olikin sitten, että ruvetaan tekemään ihan tuoreista kasveista tämmöisiä, niin sitä, siitä syntyi tämmöinen pöydällä jossain kipossa taikka lautasella pidettävä sammalpallo, josta kasvaa kasvi. Ja nämä on tosiaan ollut hyvin suosittuja nyt viimeisen 5-6 vuoden aikana Euroopassa. Juuri kuultiin, että ne on hyvinkin muodissa tällä hetkellä Australiassa. Ja me ollaan tuolla Opuntiassa tehty niitä 3 vuotta nyt ja kokeiltu hyvin monenlaisia kasveja siihen.
No mitäs kasveja siihen voi sitten käyttää? Mitkä menestyvät Suomen laikkeista?
Tässä on itsekin ihmetellyt, että tämmöisessä siinä käytetään hyvin turvepitoista maata siinä pallossa. Niin luulisi, että eihän siinä kasva kuin rododendroni, joka tarvitsee happamen mulla. Mutta meillä on nyt kokemusta tosiaan varmaan 100 kasvista kohta ja kaikki tuntuu viihtyvän. Ihan kaktuksista alkaen ollaan laitettu näihin kokedamapalloihin.
Ja jos kokedamaa meinaa lähteä kokeilemaan, niin siihen tosiaan tarvitaan niitä luonnosta kerättäviä tarvikkeita. Lisäksi narua ja kukka ja multaa. Näilläkö pärjää?
Joo, kokedama tehdään yksinkertaisesti valitsemalla joku ruukussa kasvatettu kasvi. Otetaan se pois ruukusta. Puhdistetaan niitä juuria siitä kasvatusmullasta enemmän tai vähemmän, niin paljon kuin sieltä sillä kätevästi lähtee. Ja sen jälkeen tehdään siihen juurien päälle turpeesta ja japanilaisesta akadama-savirakeesta. Märällä semmoisella massalla tehdään siihen pallo. Ja tämä massa pysyy koossa jonkin verran, vähän niin kuin lumipallon tekisi, se on semmoinen hyvä analogia. Ja sen jälkeen se voidaan päällystää ohuella sammalella. Se pitää sitten kiinnittää just sitomalla langalla tai ohuella narulla. Sen jälkeen se on valmis ja kasvi kasvaa siinä ihan yhtä hyvin kuin ruukussakin. Eli kyseessä ei ole mikään tämmöinen lyhytaikainen niin kuin jouluistutus, joka muutaman viikon siinä on kivan näköinen, vaan kasvit kasvaa ihan yhtä hyvin ja todella monet kasvit kasvaa jopa paremmin kuin ruukussa. Kokedama kastelu tuntuu olevan just semmoinen monelle kasville suotuisa, eli se koko pallo upotetaan veteen, kun kastellaan. Tämä turve imasee hyvin nopeasti sitä vettä, sitä ei tarvitse jättää sinne kylpyyn niin kuin jotain orkideaa, vaan ihan 30 sekunnissa on isotkin pallot täysin märkiä. Sitten vaan puristellaan ylimääräiset vedet pois ja ripustetaan se takaisin roikkumaan. Kasvista tietysti riippuu, että kuinka usein tätä toistetaan.
Kokedamoissa tarvitaan siis multaa, mutta ilmakasvit, ne eivät sitten puolestaan multaa kaipaa.
Joo, toinen, taikka ties kuinka monessa muodissa oleva kasvi. Tyyppi on tosiaan ilmakasvit, eli tillandsiat. Ne on tämmöisiä Väli-Amerikasta ja Etelä- ja Pohjois-Amerikasta myös tulevia kasveja, jotka ottavat ilmasta kaiken, kosteuden ja ravinnokseen typpeä. Niillä ei ole juuria ollenkaan, ne vaan kiinnittyvät tämmöisillä kärhöillä purunkoihin ja kiviin ja kallioihin. Niiden hoito on myös hyvin yksinkertaista, vähän niin kuin kaktusten kanssakin ne kaipaa paljon valoa. Ja niitä ei saa päästää kuivumaan, koska ne kuolee siihen. Eli pitää sumutella ja kylvetellä, riippuen sitten taas siitä sijaintipaikasta, että kuinka isoja kostutustoimenpiteitä tarvitaan.
No sun radiossa tässä ollaan hetki puhuttu jo huonekasveista ja liittyen tuleviin supermessuihin. Jatketaan aiheen tiimoilta hetken kuluttua vielä lisää.